Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі кіраўнікоў і супрацоўнікаў дзяржсакратарыяту з нагоды сыходы з пасады дзяржаўнага сакратара яго святасці папы кардынала Тарчызіо Бертоне і ўступлення на гэту пасаду арцыбіскупа П'етра Параліна. Сустрэча прайшла ў бібліятэцы дзяржсакратарыяту ў апостальскім палацы Ватыкана. Арцыбіскуп Паралін не змог прысутнічаць на ёй з прычыны перанесенай нядаўна маленькай хірургічнай аперацыі, і таму, паводле слоў святога айца, ён вітаецца завочна. Францішак выказаў сваю ўдзячнасць кардыналу Бертоне за яго доўгае служэнне і падкрэсліў, што ў яго працы яскрава прасочваецца салезіянская духоўнасць. «Я бачу ў вас, перш за ўсё, сына ксяндза Боска», – сказаў папа. Думаючы пра ваша доўгае служэнне касцёлу, навучанне, мне здаецца, што чырвоная лінія цягнецца менавіта ад салезіянскага паклікання, якое вас азначыла яшчэ з ранняга дзяцінства і прывяло да выканання ўсіх атрыманых заданняў з глыбокай любоўю да касцёла, вялікай шчодрасцю і гэтай тыповай салезіянскай сумессю, якая аб'ядноўвае шчыры дух паслухмянасці і вялікую свабоду ініцыятывы і асабістай вынаходлівасці. Пантыфік падкрэсліў, што для кожнага салезіяніна любоў да касцёла выражаецца асаблівым чынам у любові да наступніка святога Пятра. І тут я падыходжу да другога аспекту, які хачу падкрэсліць. Безумоўная вернасць і абсалютная лаяльнасць да Пятра – неад'емная характарыстыка вашага прабывання на пасадзе дзяржаўнага сакратара, як да Бенедыкта XVI, так і да мяне ў гэтыя месяцы. Францішак таксама падзякаваў за адвагу і цярплівасць, з якімі кардынал Бертоне сустракаў перашкоды. Іх шмат, падкрэсліў папа, і параўнаў гэты шлях з пераходам праз ружовы куст. Тыя, хто глядзяць на яго звонку, бачаць толькі ружы, а хто знаходзіцца ўнутры, адчуваюць таксама уколы шыпоў. Дарагі кардынал Бертоне, у гэты момант мне прыемна думаць, што нават калі былі і шыпы, панна ўспамогі, канешне, давала сваю неабходную падтрымку і будзе даваць яе ў будучыні, будзьце упэўнены, сказаў папа. Завочна вітаючы новага дзяржсакратара арцыбіскупа П'етра Параліна, Францішак адзначыў, што ён вельмі добра ведаў сям'ю дзяржаўнага сакратарыяту, працаваў тут на працягу многіх гадоў з адданнасцю кампетэнцыі, здольнасцю да дыялога і чалавечнасцю, якая з'яўляецца яго характарыстыкай. У пэўным сэнсе гэта як вяртанне дамоў, сказаў папа.